Peter Watkins gaur. Urtzi urkizu. Ekainaren 15ean iritzi tarte honetara heldu zen La Comune, Paris 1871 dokumentala 2025 urte bete dituzten harribitxien bilduma batean ikusgai zegoela eta. Parisko komuna historiako lehen gobernu iraultzaile eta sozialista erradikala izan zen, eta hango herritarrek bizi izandakoa dokumental faltsu baten bitartez kontatu zuen Peter Watkinsek. Lan hark lerro batzuk merezi zituen. Urriaren 31an hil zen zinemagile britaniarra Bourganeufen, Frantzia. Eta merezi du berriro Watkins ona ekartzea. Zinemagile aitzindaria izan zelako batetik. Eta haren filmek gaurkotasuna dutelako bestetik. Formalki eta eduki aldetik Watkinsek utzitako ondareak askorako ematen du. Ezin da ahazturan gelditu. Peter Watkins zinemagilea The War Game filmaren grabaketetan 1965ean. Berria. Watkinsek birsortze errealistak eraman zituen pantailara, testu inguru historiko desberdinetan eta erakunde militarrak kritikatuz sarri. Gobernuen jukutriak eta komunikabideen manipulazioa salatuz molde berritzailez. Distopiak erabiliz zenbait kasutan eta haietan indarkeria mai gainean jarrita. Gatazka politikoak kontakizunaren bataila dira Watkinsentzat eta horiei formalki modu erradikalean ekiten die zuzendariak. 1925ean Norbitonen Ingalaterran jaioa Watkins publizitate arloko produkzioan hasi zen lanean. Film labur batzuk zuzentzeari ekin zion berehala autoreak berak finantzatutako lanak, eta berehala hasi zen lan horietan drama eta dokumentala nahasten. BBC-en lanean zen Watkins eta halako batean bi dokumental filmatzeko kontratua eskaini zioten. 1746ko Kuliodengo batailaren inguruko gaia proposatu zioten eta 1964an estreinatu zuen Kulioden. Berezia da lana 18. mendeko bataila baten erdian kazetari batzuk armadako buruzagiak eta soldaduak elkarrizketatzen ageri baitira. Hau da, telebista erreportaje baten osagaiak anakronismoz betetzen ditu. Beste garai batera eramaten ditu. Kulioden dokumentala 1964 BBC-rentzat egin zuen Watkinsek. Filmin. Urrengo dokumentalak 1965ekoak hautsak harrotu zituen. The War Game zientzia fikziozko dokumental faltsu bat da, eta bertan kontatzen da Sovietar Batasunak eraso nuklear bortitza egiten duela Ingalaterran. Eraso hark herritarrengan duen eragina jasotzen du Watkinsek irudi gordinak erabilita. Errealismoz beterik dago filma, albistegietan emango balute bezala gertatzen ari dena. Eta Erresuma Batuko gobernuak aginduta, BBC-ek ez zuen emititu iragarria zegoen egunean, 1966ko abuztuaren 6an. Veneziako zinema jaialdian saritu zuten film labur honenaren BAFTA saria jaso zuen, eta 1967an dokumental honenaren Oscar saria eman zioten fikziozkoa izan arren. BBC-en ordea ez zuten 1985era arte emititu. AEB-en indarkeria. Gobernu totalitario batek kontrolatutako entretenimenduaren industrian girotu zuen urrengo filma Watkinsek. Privilege, 1967. Berehala Erresuma Batutik joatea erabaki zuen zinemagileak BBC-ren zentsurarekin ezpaitzen bat ere pozik eta beste herrialde batzuetan bilatu zuen finantzaketa urrengo proiektuetarako. The War Game, 1965. Askotariko proiektuei ekin zien urrengo urteetan. Edvard Munch margolariaren inguruko telefilm bat zuzendu zuen Norvegian 1973an. Eta Eskandinaviako herrialdeetan aurkitu zuen beste film batzuetarako finantzaketa. Ameriketako Estatu Batuetan berriz Punishment Park filma egin zuen 1971-an. Gogorra da film distopiko hori, iradokitzailea eta gaurkotasun handikoa aldi berean. Sistemaren ertzetan dabiltzan aktivista batzuk epaitu egiten dituzte eta aukeran ematen diete espetxera joan ala Punishment Parkera. Basamortu baten erdian dago zigor parke hori eta gatibuek 3 eguneko epea dute AEB-etako bandera bat dagoen tokira iristeko. Atzetik izango dituzte poliziak tiroka. Epaileen aurrean ageri den aktivista batek aipatzen du AEB-ak indarkeriaren bidez eraikiak daudela. Afrikatik eramandako esklabo beltzen kontrako indarkeriaz eta garai batean indioei lurrak eta biziak entzeko erabilitakoaz. Baditu filmak 54 urte eta zer izan da AEB-en jarduna azken mendean indarkeriaz betetako nagusikeria kolonialista baino? Nolakoa daba gaur-gaurkoz Donald Trumpen gobernuak edozein disidentziaren aurka duen jokabidea? Punishment Park filma 1971 AEB-etan dago girotuta. Filmin. Bizirik da Watkinsen zinema politikoa. Telebistaren eta zinema komertzialaren inguruko saiakera mamitsua ere idatzi zuen Watkinsek. Media krisis 2004. Komunikabideen aurrean herritarrek jasaten duten menderatzea sakonki aztertu zuen. Ideia haiek indartu baino ez tira egin. Indarkeria ari du. Fronte guztietan.